Ovid, Amores 3:9. Memnona si mater, mater ploravit acillem, et tangunt magnas tristia fata deas. Flebilis indignos elegia solva capillos. Ah, nimis ex vero nunc tibi nomen erit. Ille tui vates operis, tua fama tibulus ardit in extructo corpus inane rogo. Ecce puer veneris fert ewer samque feretram, et fractos arcus, et sineluca facem. Aspica deimissis uteat miserabilis alis, pectora quin festa tundat aperta manu. Excipiunt lacrimas sparsi per colla capilli, oraque singultu concutienta sonant. Fratris in aeneae sic illum funera dicunt, egressum tectis pulcriula tuis. Nec minus est confusa venus morienta tabullo, quam juveni rupit cum ferus inguen aper. At sacri vates et divum cura vocamur, sunt etiam qui nos numen habere potent. Scilicet omne sacrum mors importuna profanat, omnibus obscuras injicat illa manus. Quid pater is Mario, quid mater profuit Orfio, carmina quid victas obstipuisse feras. Et linon in silvis, idem pater aelinon altis dicitur in vita concinuisse lira. Adjica maion edain, a quo cau fonta perenni, vatum pieris ora regantur aquis. Hunc quoque summa dies nigro sumersit averno, e fugiunt avidos carmina sola rogos. Durat opus vatum, Troiani fama laboris, tardaque nocturno tela retexta dolo. Sic nemesis longum, sic delia nomen habebit, altera cura recens, altera primus amor. Quid vos sacra juvant, quid nunc Aegyptia prosunt sestra, quid in vacuo secubuis etoro. Cum rapiunt malafata bonos, ignoscita faso, solicitor nullos esse putara deos. Vive pius, mariera. Pius colla sacra, colentem mors gravis a templis in cavabusta trahet. Carminibus confida bonis, jacet ecce tibulus. Vix manat e tanto parva quadurna capit. Tena sacer vates, flammae rapuera rogales, pectoribus pasci nec timuera tuis. Aurea sanctorum potuissent templa deorum orera, quae tantum sustinuera nefas. Avertit vultus, ericis quae possidit arces, sunt quoque qui lacrimas continuisse negant. Sed tamen hoc melius, quam si faiacia tellus, ignotum vili supposuisset homo. Hic certe maridos fugientis presset ocellos mater, et incineres ultima dona tulit. Hic soror in partem misera cum matra dolores venit, in ornatas dilaniata comas. Cumque tui sui junc serunt nemesisque priorque oscula, nec solos destituere rogos. Delia discedens, filicias inquit amata sum tibi, vixisti dum tuus ignis eram. Qui nemesis, quid ait tibi sunt mea damna dolori, me tenuit moriens deficienta manu. Si tamene nobis aliquid nisi nomen et umbra restat, in Elysia vala tabulus erit. Ovius huic venies hedera juvenalia cinctus tempora cum calvo docta catula tuo. Tu quoque si falsum est temerati crimen amici, sanguinis atque animae prodiga gala tuae. His comes umbra tua est, si quest mora corporis umbra, auxisti numeros culta tabula pius. Ossa quieta precor, tuta requiescita in urna, et sit humus cineri non honorosa tuo.